Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Ja disa nga titujt. Bisedimet mes Iranit dhe fuqive botërore kanë ndeshur në një pikë të vështirë pasi Perëndimi kundërshtoi thirrjen e Teheranit për zbutjen e menjëhershme të sanksioneve ekonomike. Miliona egjiptian votuan dje në zgjedhjet historike presidenciale ku islamistët konkuruan me laikët e gardës së vjetër të ish pres udhëheqësit Hosni Mubarak. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel u gjen para presionit dje në Bruksel për të zbutur qëndrimin e saj për masat shënguese ekonomike që ta detyrojnë Greqinë të dalë nga eurozona. Me ju në studio nga Washingtoni, Isabela Çoçoli, së pari lajmet. Bisedimet mes Iranit dhe fuqive botërore kanë ndeshur në një pikë të vështirë pasi Perëndimi kundërshtoi thirrjen e Teheranit për zbutjen e menjëhershme të sanksioneve ekonomike. Ndërkohë që Agjencia Iraniane e Lajmeve njoftoi se propozimet që janë parashikuar duhet të rishikohen thellësisht. Negociatat në Bagdad u zgjatën edhe një ditë deri sot, pasi zyrtarët amerikan dhe evropian thanë se mbeten të angazhuar për të gjetur një zgjidhje ngecjes. Përfaqësuesit perëndimor paraqitën një paketë propozimesh dje ku i bëhet thirrje Teheranit të kufizoj prodhimin e karburantit bërthamor në pasurimin deri në 20% që konsiderohet vetëm një hap më larë nga ai që përdoret për prodhimin e armëve bërthamore. Plani kërkon gjithashtu mbylljen e uzinës iraniane të pasurimit uraniumit që është ndërtuar brenda një bunkeri ushtarak pranë qytetit të shenjtë të Komit. Në shkëmbim grupi i 6-shës, pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit Sigurimi të OKB-s dhe Gjermania i kanë ofruar ndihma të ndryshme Iranit, përfshir izotopet mjekësore, disa forma bashkëpunimi për sigurim bërthamore dhe pjesë shkëmbimi për avion civil, për cilat Irani ka shumë nevojë. Miliona egjiptian votuan dje në zgjedhjet historike presidenciale ku islamistët konkuruan me laikët e gardës së vjetër të ish udhëheqësit Hosni Mubarak. Votimet pritet të nxjerrin udhëheqësin e parë të vendit të zgjedhur me vota të lira pas 60 vjetësh diktature të mbështetur nga ushtria. Radhët ishin të gjata jashtë qendrave të votimit, si në zonat urbane, ashtu edhe në ato rurale që nga mëngjesi deri në mbrëmje. Vëzhguesit e pavarur të zgjedhjeve dhe kandidatët konkurues thanë se votimet duket se u zhvilluan pa probleme dhe pa rregullsi serioze. Pati disa akuza për fushatë palishme brenda qendrave të votimit. Votimet do të vazhdojnë edhe dy ditë të tjera dhe qeveria e shpalli ditën e sotme fest zyrtare për të nxitur një pjesëmarrje më të madhe në votime. Rezultatet e paraprake nuk pritën deri të dielën. VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës. Vazhdojmë me lajmet. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel u gjen para presionit dje në Bruksel për të zbutur qëndrimin e saj për masat shtrënguese ekonomike për të detyruar Greqinë të dalë nga eurozona. Udhëheqësit e 27 vendeve të Bashkimit Evropian diskutuan idetë se si të nxisin rritjen ekonomike në vendet e Bashkimit dhe si të zgjidhin krizën e monedhës gjatë një darke pune mbrëm në kryeqytetin e Belgjikës. Franca dhe Gjermania, dikur të bashkuara për të vënë në zbatim masat rrepta, kanë qëndrime të ndryshme kur në Francë erdhi në postin e presidentit socialisti François Hollande në fillim të këtij muaji. Zoti Hollande po bën thirrje për rritjen ekonomike si mënyrë për të dalë nga kriza në vend të vetëm masave shtrënguese ekonomike. Udhëheqësia gjermane tha se ajo është e predispozuar të shqyrtojë mënyrat për të ndihmuar Greqinë, por hodhi poshtë thirrjen për eurobonot. Para takimit, ish kryeministri i Greqisë Jorgo Papandreou tha se ky ishte një moment tejet kritik për Greqinë dhe për euro. Udhëheqësi socialist grek Evangelos Venizelos tha se gjendja në Greqi është shumë delikate, por shprehu shpresën se me mbështetjen e socialistëve të Evropës mund të gjendet një zgjidhje. 16 vendet e eurozonës po vlerësojnë ndikimet financiare që mund të ketë një dalje mundshme e Greqisë nga moneda e përbashkët evropiane. Ndonse shprehin shpresë që Greqia nuk do të largohet nga eurozona, gjithnjë e më shpesh, kohët e fundit udhëheqësit evropian kanë diskutuar rreth mundësisë që qeveria e Athinës t'i japë fund përdorimit e euros dhe të rikthejë në qarkullim monedën e mëparshme të vendit drahmin. Analistët kanë shprehur shqetësimin se një dalje e Greqisë nga eurozona mund të dëmtonte rënd tregjet ndërkombëtare financiare dhe të shkaktonte miliarda dollar humbje bankave evropiane nëse Greqia do të shpallte falimentimin dhe nuk do të ishte në gjendje të paguante borxhet. Presidenti i Francës, François Hollande, ka propozuar përdorimin e eurobonove si një mënyrë për të shmangur krizën, një version që Gjermania e kundërshton. Klaus Lares, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Karolinës së Veriut, i tha zërit Amerikës se bonot do të thonë që borxhi të ndahet mes vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe Gjermania, që është vendi më i pasur i bllokut, të mbajë peshën më të madhe. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Kalojmë tani në pjesën e dytë të këtij emisioni, së pari në Shqipëri. Sot parlamenti pritet të nisë procedurat për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Parlamenti duhet të përcaktojë datën e votimit parë mes 5 raundeve të parashikuara nga kushtetuta. Procedurat për zgjedhjen e kreut të ardhshëm të shtetit nisin në një klim debatesh. Nga njëra anë është fakti që opozita kërkon një proces që të çojë në zgjedhjen me konsensus, ndërkohë që shumica këmbgul në një kandidat të saj. Nga ana tjetër janë edhe mosmarrveshjet për reformën zgjedhore dhe atë parlamentare, të cilat kanë mbetur ende pezull, ndonse në mënyrë të qartë Bashkimi Evropian kërkoi që ato të përfundojnë përpara datës 24 maj. Të ndjekim përholësi korrespondentin e zërit Amerikës në Tiranë, Armand Mero.
Sot është dita e fundit që kushtetuta përcakton si afat për nisjen e procedurave për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Po sipas kushtetutës, jo më vonë se 7 ditë nga data e sotme duhet të zhvillohet dhe votimi i parë. Kushtetuta përcakton se në 3 raundet e para të votimit, kreu i shtetit duhet të zgjidhet me shumicë të cilësuar ose e thënë ndryshe me 84 vota nga 140 vende që ka parlamenti. Shumica e djathtë e kryeministrit Sali Berisha nuk i ka 84 vota, dhe madje rrezikon të mos sigurojë edhe shumicën e thjeshtë. Lëvizja socialiste për integrim, aleati kryesor i saj, e cila ka 4 vota në parlament, është deklaruar qartë dhe publikisht se kërkon një president konsensual dhe jo një figurë që zgjidhet me 71 vota. Nëse do t'i mbajë këtë qëndrim, atëherë kryeministrit do t'i duhet të ribëjë llogarinë e votave. Palësinë e djathta ka 69 vota, që kur ishte deputeti demokrat Gazmendo Keta shkëputur nga gjithë shumicës qeverisëse. Në pamje të parë, duket sikur kjo situatë i imponon kryeministrit Berisha ulje në bisedime edhe me opozitën, por për momentin ai nuk ka dhënë ndonjë shenjë. Qëndrimet e tij lidhur me çështjen e presidentit kanë qenë të ndryshme. Fillimisht ai këmbgulli publikisht për një kandidaturë të partisë së tij, më pas ai zbuti tone duke folur për mundësinë e konsultimeve, ndërsa pas takimit me komisionerin për zgjedhjen Stefan Fylle në Tiranë, në konferencën e përbashkët të shtyp, u shpreh se procesi duhet domosdoshmërisht të kalonte përmes negociatave me spalme. Më vonë ai u rikthye pozicionit të mëparshëm, kur pas refuzimit të mbështetjes së kandidaturës së ish udhëhecit të socialist Fatos Nano, deklaronte se shumica i ka të gjitha mundësitë t'i japë i vendit presidentin e ardhshëm. Socialistët kanë këmbgulur në zgjedhje një figurë mbi palët dhe jo të një noteri të njërës partisë, siç shprehet shpesh kryetari socialist Edi Rama, dhe qëndrimet e tyre ata janë ndjerë deri diku edhe komod, pasi thirrjet për konsensus janë përsëritur dhe nga komuniteti ndërkombëtar. Zoti Rama ka kërkuar dhe një takim me kryeministin, por deri më tani as për këtë nuk ka asnjë shenjë. Klima politike nuk duket e favorshme, aq më tepër që ajo është rënduar dhe nga pamundësia e palëve për të dhënë fund reformës zgjedhore dhe asaj parlamentare. Të dyja bëjnë përgjegjëse njëra tjetrën dhe në fakt duket se do të ndodhë ajo që komisioneri për zgjedhjen Stefan Fylle deklaronte se i trembej, se zgjedhja e presidentit në vend që të bëhet pjesë e zgjidhjes mund të kthehet në pjesë të problemit. Duket se fijet e lojës janë të gjitha në dorën e kryeministit Berisha. Nëse do të preferoj të kaloj përmes një procesi konsensusi, gjë e cila do të ishte një bonus për procesin e statusit të vendit kandidat në vjesht, apo të respektoj në mënyrë të ftohtë kushtetutën e cila njeh dhe mundësinë e një shumicë të thjesht. Nëse ai do të kërkojë të evitojë një thyrje me LSI-n, apo do të tentojë balanca të reja. Në sallën e parlamentit janë dhe dy vota të lira, dy deputet që zyrtarisht janë në rreshtin e opozitës, por që nuk përfaqësohen në grupe parlamentare. Ish ministri i ekonomisë Ditan Prifti, i cili është në një proces për korrupsion, dhe ish deputeti socialist Kastrioti Islami, i cili u përjashtua nga grupi i partisë së tij. Ndërsa zoti Prifti ka qenë deri diku më i qartë duke mbështetur një president mbi palë, zoti Islami nga ana tjetër shprehur se ai do e maksimizojë votën e tij, një shprehje që duket se tingëllon si një mesazh ndaj shumicës se me të mund të bisedohet. Loja për presidentin e ri të vendit sapo ka nisur. Për zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Një raport i programit për zhvillimin të kombeve të bashkuara nxjerr në pah një rritje të pakënaqësisë së qytetarëve të Kosovës mes institucioneve të vendit. Raporti përfshin vlerësimet e mbi 1200 qytetarëve të Kosovës ku një vend posaçëm zën edhe shqetësimet lidhur me gjendjen ekonomike të vendit. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Leonard Shehu njofton nga Prishtina.
Një holumtim i opinionit i kryer nga programi për zhvillim i kombeve të bashkuara nxjerr në pa një rritje të pakënaqësisë së qytetarëve të Kosovës ndaj institucioneve të vendit. Në këtë kuadër, sipas holumtimit, gjyqësori vazhdon të mbetet më pak i besueshëm. Holumtimi pasqyron mendimet e 1280 qytetarëve të gjitha etnive. Sipas Osnat Lubrani nga ekipi i kombëve të bashkuara, hulumtimi tregon një rritje edhe më të madhe të pakënaqësisë së qytetarëve ndaj gjyqësorit.
As in previous polls, the lowest satisfaction is recorded with the judiciary institutions.
Njëjtë sikur në hulumtimet e kaluara, rënjen më të madhe të kënaqshmërisë shihet në institucionet gjyqësore, me vetëm 18% e anketuarve të kënaqur me punën e gjykatave dhe vetëm 16% të kënaqur me zyrën e prokurorisë, tha Zonja Lubrani. Hulumtimi nxjerr në pas se 79% e qytetarëve të Kosovës janë të shqetësuar me gjendjen ekonomike të vendit. Në këtë kuadër, sipas hulumtimit, papunësia dhe korrupsioni janë perceptuar si kërcënim kryesor për qëndrueshmërinë e vendit. Sipas Adhe Hetemit, zyrtari këtij projekti, hulumtimi nxjerr në pa edhe rritjen e pakënaqësisë së qytetarëve me punën e institucioneve vendimarrëse. Ai thot se niveli i pakënaqësisë me punën e qeverisë dhe kryeministrit ka shënuar rritjen më të madhe që nga viti 2007.
Pra, vetëm 21% e qytetarëve janë të kënaqur me punën e qeverisë dhe vetëm dikon rreth 24% janë të kënaqur me punën e kryeministit të Kosovës. Gjithashtu, një rënje është vërejtur edhe tek kënaqëria e qytetarëve me punën e presidentes, si dhe një rënje si dhe parlamentit në tërsi.
Hulumtimi ndërkaj nxjerr në pas se të anketuarit janë shprehur të kënaqur me ndjenjen e sigurisë në rrugë që ka shënuar një rritje në krahasim me muajin nëntor të vitit të kaluar. Hulumtimet e tilla të përmbledhura në raportet e paralajmërimit të hershëm përgatiten çdo 6 muaj me mbështetjen e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, por ato nuk përfshin rekomandimet e organizatës që i kryen ato. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Kriza greke po thellon problemet për mjaft biznese shqiptare që punonin me material porositës nga Greqia. Një pjesë e madhe e aktiviteteve janë mbyllur, ndërsa një pjesë tjetër janë në vështirësi për të paguar pagat e punëtorve. Kjo ka sjell rritjen e papunësisë sidomos në disa nga qytetet kufitare shqiptare me Greqinë. Korrespondenti i Zërit Amerikës Raymond Kola na sjell hollësi.
Kriza ekonomike dhe financiare në Greqi po vijon të thelloj problemet për një numër të madh biznesesh shqiptare, sidomos në zonën ndërkufitare me vendin fqinj. Në Gjirokastër dhe në Saran, mjaft biznese që punonin me material porositës nga Greqia, apo siç një ndryshe bizneset fasonve, janë mbyllur, ndërsa një pjesë tjetër janë në vështirësi të pagesave të rrogave të punëtorve. Dhoma e tregtisë së Gjirokastrës ka pohuar se vështirësitë vijnë kryesisht prej mungesës së tregut në Greqi për produkte që janë kryesisht veshje pune për sektor të ndryshëm. Bizneset e vogla të përbashkëta shqiptaro-greke në mjaft raste nuk kanë nisur praktikat e falimentit me shpresën e rikthimit të tregut dhe të rigjallërimit të aktivitetit. Disa prej tyre kanë gjithashtu borxhe të mëdha ndaj punëtorëve me rroga të papaguara prej muajsh. Kriza në këtë sektor ka ndikuar në rritjen e papunësisë në të dy qytetet. Këto lloj biznesesh kanë shërbyer për punësimin e dhjetra grave dhe të vajzave dhe aktualisht mbyllja e pjesës më të madhe të tyre ka rritur ndjeshëm papunësinë për këtë kategori. Po kështu një tjetër biznes që është goditur nga kriza greke është ai i eksportit të gurit që shërbente për ndërtimet tradicionale në Greqi. Ulja e ndjeshme e aktivitetit ndërtues, sidomos në zonat në veri të Greqisë, fqinje me Shqipërinë ka ulur ndjeshëm eksportin e gurit shqiptar drejt rajoneve fqinje. Efektet e krizës greke ishin paralajmëruar nga analistët ekonomistë se do të ndjeshin pikërisht në radhë të parë në supermarketet e përbashkëta shqiptaro-greke. Po kështu gjatë këtij viti vlerësimet e pikave doganore shqiptare me Greqinë flasin për një ulje të qarkullimit tregtar mes të dy vendeve. Rritja e çmimeve për disa produkte të konsumit të gjerë në Greqi ka ulur eksportet e tyre në Shqipëri, ndërkohë që edhe bizneset e vogla kanë një aktivitet në rënje gjatë kohëve të fundit për shkak se disa sektorë si ndërtimi kanë shënuar ulje. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
ishte burgosurit politik të burgut famkeq të Qafbarit, përkujtuan revoltën e tyre të 28 viteve më parë, revoltë e cila u shtyp me dhunë nga regjimi komunist i kohës. Nga rënojat e ish burgut Qafbarit, ishte burgosurit politik dhe drejtues të institutit të përndjekurve politik të Shqipërisë, apeluan për një mbështetje më të madhe nga strukturat shtetërore, si dhe për shndërimin në muze të këtij burgu, ku brezat e rinj të shikojnë krimet e komunizmit. Korespondenti i Zërit Amerikës, Plum Sulo, ishte në Ishburgun e Qafbarit, ku përgatiti reportazhin.
Rreth 18 kilometër larg qytetit të Fushasit, në një zonë të humbur dhe malore, vazhdojnë të qëndrojnë në këmbë ndërtesat e Ishburgut famkeq të Qafbarit, ku kaluan vujtjet e tyre më shumë se 500 ishte burgosur politik të Shqipërisë. Një pjesë prej tyre, pjesëmarrës në revoltën që u zhvillua këtu 28 vite më parë, janë rikthyer për të dëshmuar çfarë ngjau ato ditë dhe si strukturat e diktaturës komuniste e shtypën me dhunë dhe viktima revoltën e të burgosurve politik të Qafbarit.
Këtu filloi revolta komplet, edhe kemi dalë tre veta prej këtu. Kanë gjetë fajin,
tu hodhën stola dhe dërrasa të hodhën kokë policisë, që u bëja jo raja, dolën gjithë atje përstej.
Drejtori Institutit të Përndjekurve Politik të Shqipërisë, Simon Miraka, thos se revolta e Qafbarit është dëshmie për pjekjeve për një Shqipëri të lirë dhe demokratike.
Revolta e Qafzbarit u shkrua me gjakun e martirëve të lirisë e demokracisë si Sokol Zef Sokoli, Tom Noja e Sandër Sokoli, si dhe masakrimi që njerëzor të dhjetra të tjerëve. Këto gryka majash që rrethojnë këtë vend ku jemi mbledhur ne sot, në përkujtim të atyre martirëve, akoma u shtojmë nga thirrjet post-komunizmi. Ajo është një thirrje që do të shtojë gjithmonë në ndërgjenjën e kombit për një Shqipëri të lirë dhe demokratike.
Pjesëmarrës në revoltën e burgut të Qafbarit, Hajreddin Fratari thosë me gjithë dhunën dhe krimet e tmerrshme diktatura u shën ndërsa ishte burgosurit politik mbi jetuan.
Revolta e Qafbarit ishte me vërtet një tmerr. Atëhere komunizmi do shtë me çdo kush që mos kishe as një shpresë për njerëzit. Dhe shtypi me një masakrë të tmerrshme këta. Në sytë tonë, një nxorën sytë, shokët tonë në gusht, vranë, në morën e në mbyllën mas një torture prej një muaj gjysmë në mbyllën në Borrell, dhe teshin që të shuhesh. Por arriti që ky regjim ka që tmerrshme që ne na dukesh atëherë i të mërshmë, u rëzua, dhe ja jemi ne sot që kemi artu mas 28 vjetësh.
Në mjedisit e ish burgu të Qafbarit, duke në ende gjurmet e minjerës dhe galerive, ku ishte burgosurit politik kryen punë të detyruara në kushte që njerëzore.
Këtu kanë qenë pothuajse konditat e barabarta me kampet e çfarrasjes naziste, për arsye se në qoftë se dhomat e gazit mungojshin, këto ishin minjera që ishin jashtë çdo standardi, edhe ishin të destinuara të rëmben jetë të rish her mas here.
Shkrimtari Visazhiti është një nga intelektualet e njohur shqiptar që përjetoi tmerrit e burgut të Qafbarit. Pjesëmarrës në revoltën e 28 viteve më parë, ai tani ka ardhur këtu së bashku me të birin dhe librin e tij të botuar së fundmi, libër ky që i kushtohet bashkëvuajsve të tij në burgun e Qafbarit.
Unë kam botuar një libër për burgun e Qafbarit, Ferri Çar. Kam dashur të dëshmoj të keqen, por njëkohësisht kam dashur të nderoj t'i bëj një homazh vuajtjes njerëzore dhe njëkohësisht ëndrrës për të qenë njerëz kur ishte e vështirë. Mendoj se Shqipëria me të burgosurit e saj politik siguroi moralin dhe ndjenjën e drejtësisë. Shpresoj që këto të duhen për një kohë të gjatë.
Ishburgu famkeq i Qafbarit prej vitesh ka mbetur i braktisur, duke u dëmtuar pak nga pak çdo ditë dhe duke tretur ato pak gjurmë të mbetura të krimit. Ndaj të mbledhur në këto mjedise, ishte burgosurit politik kërkuan që sa më shpejt burgu i Qafbarit të shndërrohet në një muze të krimeve të komunizmit.
Dëshmitarët e heshtur që do të flasin janë këto godina, që do të tregojnë për tragedinë që kanë ndodhur, njëkohësisht edhe për heroizmat që kanë ndodhur në këto vene. Prandaj, bëjmë thirrje që këto godina të shkojnë në origjinën që kanë pasë. Sepse edhe një herë përsëris, jeta ka fillimin dhe fundin. Ato që do të flasin për këto tragedina, për këto herojnë, janë dëshmitar, janë këto godina. Të bëhet rikonstruksioni tyne, ashtu si që kanë qenë.
Por zërin e Amerikës nga Qavbari për Lumsulo.
Më pak se 6 muaj nga zhvillimi i zgjedhjeve presidenciale të nëntorit, anketat e reja tregojnë për një garë të ngushtë mes presidentit Obama dhe kandidatit e pritshëm të tij republikan, ish guvernatorit të shtetit Massachusetts, Mitt Romney.
Dy luftimi verbal intensiv mes fushatave të zotit Obama dhe zotit Romney ka nisur relativisht herët dhe analist politik parashikon një fushat të gjatë dhe kryesisht negative mes tyre që nga periudha e tanishme dhe deri në nëntor. Frank Newport është anketues me një prej monitoruesve më të respektuar të opinionit publik amerikan, organizatës Gallup.
You put it all together in my conclusion looking at it.
Duke hedhur një vështrim garës së deritanishme kupton që është një garë shumë e ngushtë. Nëse do t'i pyesim amerikanët se nëse do të votonit sot për kë mund të votonit, kryesisht gara do të ishte rreth 46% për secilin. Nëse parashikimet janë të vërteta, gara e vitit 2012 do të jetë ngjashme me zgjedhjet të tjera presidenciale, si ato të vitit 2000 apo 2004. Shumë analistë thonë se ekonomia është çështja kryesore në fushatën e këtij viti, dhe ata thonë se pyetja kyçe është nëse votuesit kanë besim të mjaftueshëm tek zoti Obama për ta vlerësuar atë me një tjetër mandat 4-vjeçar në detyrë, në vend që të zgjedhin zotin Romney. Zoti Romney është pranë sigurimit të 1.124 delegatëve që ai ka nevojë të ketë për kandidimin presidencial republikan dhe ka përqendruar fushatën e tij në mënyrën se si zoti Obama ka menaxhuar ekonominë.
He has spent more.
Ai ka shpenzuar më shumë dhe ka marrë borxhe më shumë. Ka ardhur koha për një president, një udhëheqës i cili të udhëheqë me të vërtetë. Unë do të drejtoj për të dalë nga ky borxh dhe nga ky ferr shpenzimesh. Mbas një fitoreje relativisht të lehtë 4 vite më parë, presidenti po i paralajmëron mbështetësit demokrat që të presin një garë më të ngushtë këtë vit. Do të kem nevojë për të gjithë ju. Kjo do të jetë një garë e fortë. Askush nuk duhet ta marrë lehtë. Sondazhet tregojnë se votuesit pëlqejnë si personalitet më shumë zotin Obama se sa zotin Romney, por shumë anketues i vënë në dukje këtij të fundit një avantazh të lehtë për menaxhimin e ekonomisë. Thomas Mann, specialist i politikës në Institutin Brookings, thot se përshtypja publike për ekonomin do tjetë faktor vendimtar në zgjedhjet e nëntorit. Si në vitin 2004, në garën mes presidentit George Bush dhe demokratit John Kerry, të dy kandidatët këtë vit do të mbështeten tek bazat e tyre elektorale. Por garat e ngushta zakonisht përsaktohen nga votuesit e pavarur, të cilët nuk kanë besnikëri të madhe ndaj partive përkatëse dhe janë të lëkundur në votën e tyre ndaj të dy partive.
Juftojmë të dëgjoni komentin me pikpamje të qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kundërshtimi nga ana e presidentit sirian Bashar al-Assad për të respektuar kushtet e planit të zotit Kofi Annan që gëzon mbështetjen e Kombeve të Bashkuara po sjell pasoja të rënda. Plani parashikon ndalimin e zjarrit si dhe tërheqjen e armatimeve të rënda nga zonat e populluara. Civilet sirian vazhdojnë të jenë objekti i forcave të regjimit. Grupi opozitar me selinë e Britanisë veshguesi sirianit të drejtave të njerëzit thotë se më shumë se 900 vet janë vrarë që kur hyrin në fuqi anë pushimi me datën 12 prill. Kombet e Bashkuara për llogarisin se mbi 9000 sirian janë vrarë që kur fillon protestat antiqeveritare në mars të vitit 2011. Megjithëse në Siri janë dërguar rreth 250 veshgues të parmatosur të KGB-s për të raportuar mbi respektimin e pushimit, vetë veshguesit janë gjendur në mes të dhomës në të paktën dy raste. Këtë muaj një bombë vënë në anë të rrugës shpërtheu duke hedhur në erë një kamion ushtarak pranë qytetit Dara në jug të Sirisë, vetëm pak sekonda para se të kalonte në zonë autokolona me ekipin e veshguesve. Më 15 maj një bombë goditi autokolonën e veshguesve në qytetin verior Khan e Sheikhoun, megjithëse askush nuk u plagos, veshguesit u evakuan të nesërmen. Sekretari i shtëpisë së bardhë për shtypin, Jay Carney, tha se Shtetet e Bashkuara janë tepër të shqetësuara nga shkallëzimi i dhunës në Siri dhe se dhuna sektare që po thellohet, si dhe dështimi nga ana e regjimit për të lejuar tranzicionin politik për sa kohë që është e mundur. Sa më gjatë që regjimi i Zotit Assad mbahet pas pushtetit, tha Zoti Carney, aq më shumë do të destabilizohet Siria dhe rajoni. Për këtë arsye po punojmë me aliatët dhe partnerët tanë që t'i bëjmë presion zotit Assad të heqë dorë sa më parë nga pushteti në mënyrë që të realizohet një tranzicion demokratik i udhëhequr nga sirianët. Përveç kësaj, tha zoti Karni, Shtetet e Bashkuara mbështesin përpjekjet ndërkombëtare për arritje një zgjidhje politike për të dhënë fund dhunës së regjimit. Së bashku me partnerët e tyre, Shtetet e Bashkuara po punojnë për të forcuar opozitën siriane dhe po reagojnë në përgjigje të përgjegjësimit të krizës humanitare, si dhe po planifikojnë një sërmasa shtesë që mund të nevojiten për të mbrojtur popullin sirian dhe për të mos lejuar zhvillimin e konfliktit.
Ndoqët komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Më 24 maj të vitit 1626, Peter Minuit, drejtori një firme holandeze në Amerikë, u ableu ishullin Manhattan banorëve vendas Amerikës. Çmimi i blerjes së ishullit është bërë tashmë legjendar. Ai u dha si pagesë vendasve mallra me një vlerë prej 60 gulden holandeze, të barazvlefshme me rreth $24 amerikan. Më 1626, kolonia holandeze Amsterdam i Ri përbohej nga rreth 150 kasolle të mbuluara me çati prej lëvore e druri, një fortesë dhe 200 kolon holandez të vendosur në pikën më jugore të ishullit të Manhattanit, prej 57 kilometra shkatror. Me kalimin e kohës, ky ishull u bë qendra e qytetit të New Yorkut dhe është tani një nga pjesët më të populluara, më të famshme dhe më të shtrenjta të Shteteve të Bashkuara. Më 24 maj të vitit 1893 u krijua e ashtu quajtura Lidhja Antipietore e Ohios në një fshat në afërsi të Kolumbusit, kryeqytetit të këtij shteti. Organizata përfshinte anëtar të shumë kishave protestante dhe grupe të drejtave të grave. Lidhja e Ohios kërkonte ndalimin e pijeve alkolike në këtë shtet amerikan. Sipas lidhjes, pijet alkolike përbënin një kërcënim për ligjin dhe rendin dhe ato ishin arsyeja kryesore dhunës që ushtronin burrat ndaj grave. Megjithëse ajo kishte një numër të kufizuar anëtarësh në radhët e veta, ndikimi i lidhjes së Ohios ishte tepër i madh dhe ajo çoi në krijimin e një organizate kombëtare që u quajt Lidhja Amerikane kundër alkoolit. Në momentin kur ajo nuk ishte më në gjendje të siguronte zbatimin siç duhet të ligjeve shtetërore për kufizimin e pijeve alkolike, atëherë ajo bashkua me Partinë Kombëtare të Ndalimit të Pijeve Alkolike. Në vitin 1918, ky koalicion arriti të siguronte mbështetjen e duhur në Kongres për miratimin e amendamentit të Kushtetutës Amerikane për ndalimin e pijeve alkolike.
Kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të dashur dëgjues, përpara se të ndahemi, po ju sjellim një përmbledhje të lajmeve. Bisedimet mes Iranit dhe fuqive botërore kanë ndeshur në një pikë të vështirë pasi Perëndimi kundërshtoi thirrjen e Teheranit për zbutjen e menjëhershme të sanksioneve ekonomike, ndërkohë që Agjencia Iraniane e Lajmeve njoftoi se propozimet që janë parashtruar duhet të rishikohen thellësisht. Miliona egjiptian votuan dje në zgjedhjet historike presidenciale ku islamistët konkuruan me laikët e gardës së vjetër të ish udhëheqësit Hosni Mubarak. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel u gjend para presionit dje në Bruksel për të zbutur qëndrimin e saj për masat shtrënguese ekonomike. 16 vendet e eurozonës po vlerësojnë ndikimet financiare që mund ketë një dalje e mundshme e Greqisë nga moneda e përbashkët evropiane. Dhe këtu ndahemi së bashku duke ju falenderuar për vëmendjen nga zëri i Amerikës, ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.